Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-ն է Արցախի անկախության տոնը, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, ապա կանդրադառնանք Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակի ճեպազրույցին, որի առանցքային թեմաներից են գերեվարված հայ-սպայի ճակատագիրը և Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը, նոր հանգամանքներ նախկին ոստիկանապետի անշարժ գույքի վերաբերյալ, սոցիալական թեմա մայր բուհի առաջին կուրսեցիները բողոքում են ուսման բարձրացնելու դեմ, միջազգային զարգացումներ, Բաքուն հերքում է մոտ 5000 թուրքոման զինյալներին Նախիջևանում տեղակայելու մասին ռուսական պարբերականի հրապարակած լուրը, Բելարուսում հետընտրական իրավիճակը չի կարգավորվում, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մոսկվա ժամանի առաջիկա 2 շաբաթներին այսօր Մոսկվայում իր Բելարուս պաշտոնակից Վլադիմիր Մակեյի հետ բանակցությունների ավարտին այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ 2 օրից սեպտեմբերի 4-ին աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանելու Բելարուսի պաշտպանության նախարարը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել Լիբանանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունն, այդ մասին Մակրոնը հայտարարել է Բեյրութ կատարած այցի ավարտին։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով Լիբանանի քաղաքական վերնախավը նման սցենարից կարող է խուսափել միայն շուտափույթ քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ նախաձեռնելու դեպքում, դրանց մեկնարկի վերջնաժամկետը հոկտեմբերի ավարտն է, նշել է Մակրոնը։ Վաշինգտոնը կվերացնի Կիպրոսին սպառազինության վաճառքի ավելի քան 3 տասնամյակ գործած արգելքն, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, մարամասնելով, որ Կիպրոսին Ամերիկյան արտադրության պաշտպանական զինատեսակների վաճառքի սահմանափակումները կդադարեն գործել արդեն գալիք ֆինանսական տարում, հոկտեմբերի 1-ից։ Այսօր մեկնարկել է 2015 թվականի հունվարին Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսի խմբագրության, ինչպես նաև Փարիզում գործող քրեական խանութներից մեկի վրա կատարված ահաբեկչական հարձակումների գործով դատավարությունը, գործում որպես համաստանյալ է ներգրավված 14 մարդ, որոնցից 3-ը հեռակակարգով, 2015 թվականի հունվարի 7-ին տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով 16 մարդ էր զոհվել, որոնցից 12-ը երգիծական հանդեսի աշխատակիցներ էին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների զինծառայողները սկսել են ժամանել Վրաստան Վազիանի ռազմաբազայում մեկնարկող արժանի գործընկեր 2020 բազմազգ զորավարժություններին մասնակցելու համար, առաջինը Վրաստան են ժամանել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի 173-րդ ավիադեսանտային բրիգադի զինծառայողները, ամերիկացիներից և վրացիներից բացի զորավարժություններին մասնակցելու են նաև Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի և Ուկրաինայի բանակային ստորաբաժանումները, ընդհանուր առմամբ 2700 զինվորական։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2021-ին Լեռնային Ղարաբաղը կնշի անկախության 30-ամյակը։ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին են արցախցիները անկախություն հռչակել, այսօր տոն է։ Անցած շաբաթավերջին վարչապետն է մեկնել Ղարաբաղից, այսօր հանրապետության 29-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունն է այնտեղ։ Այսօր լրագրողների հարցերին է պատասխանել նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Քիչ առաջ մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը ուղարկեց այս հատվածը, լսենք։
Պաշտպանության ոլորտի առումով իհարկե մանրամասներ չենք գրանցելու, բայց այն, որ հաճախակի Ղարաբաղում է լինում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, շտաբի պետը, նախարարը և շփվում միասին այցելում ենք առաջնագիծ կամ խորհրդակցություններ են կատարում, դա PR-ի համար չէ, ժողովուրդ։ Կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ առաջարկություններ, կոնկրետ աշխատանքներ։ Բավարարենք այսքանով։ Այնիշ տեսնում եք Սունունդ, Հաքուս, չգիտեմ, ջրամատակարարում դա հասանելի, բայց մնացած առումով միանշանակ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ ամեն օր համարապնդվում է մեր առաջնագիծը, ամեն օր փոխում է բանակի սպառազինության աստիճանը, ամեն օր հզորանում է, ուժեղանում է մեր բանակը։ Ժամանակ է պետք, կլինի, երևի կգա ժամանակը, մի ավելի շատ փակագծեր կբացենք։ Բացառվում է թույլտան երկրում երկիշխանություն, բացառվում է սահմանադրությամբ լիազորությունները ամբողջությամբ իրականացություն ունեն։ Ինչ վերաբերում անվտանգության խորհրդին, անվտանգության խորհրդի աշխատողների քանակի ավելացման առաջարկությունը եղել է իմ կողմից, անվտանգության խորհրդի հասարակաները տալիս եմ ես, եւ իրականում ցավալուն հանրարականներին տվել սկսած պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացման, տարբեր ծառայությունների արդյունավետության, ռազմավարական ծրագրերի ուսումնասիրման եւ քննարկման, քանի որ նախագահ միազնյա ղեկավար է, խորհրդատվական մարմինը ինձ համար նաև գործելու է անվտանգության խորհուրդը, որպեսզի շատ հարցերում այդ զսպող մեխանիզմը լինի, գործիք լինի։ Բացի դրանից անվտանգության խորհուրդը նաև ունի ավանդական անվտանգության ֆունկցիան, մենք գիտենք, որ անվտանգությունը մեզ համար գլխավորն է։ Եկեք քանակի աշխատողների քանակի բանով չուսումնասենք, իրականում բավական մեծ ծավալի հանրականների իջեցված անվտանգության խորհրդի առջև, եւ հակառակ ես մտածում եմ, արդյոք առաջկա ժամանակահատվածում ի վիճակի են լինելու այդ հավոր հանրականների առումով համապատասխան առաջարկություններ, ծրագրեր կամ աշխատանքներ իրականացնել։
Հարգելի ընկերներ, դա մեկ հատված էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ասուլիսից, երեկոյան ծրագրում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը ավելի մանրամասն ռեպորտաժ կներկայացնի ձեր ուշադրությանը այսօր Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունների և անկախության 29-ամյակին նվիրված միջոցառումների մասին։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակը։ Նա խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի մասին, բայց այդ անդրադարձ է եղել մոլորվելու արդյունքում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայ սպայի խնդրին։ Աննա Նաղդալյանի ճեպազրույցին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կարմիր խաչի ադրբեջանական գրասենյակի ներկայացուցիչները դեռ չեն հանդիպել Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն այսօր հրավիրված ասոլիսի ընթացքում հայտնեց, այցելությունը կազմակերպելու համար աշխատանքներ են տարվում Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի հետ։
Շարունակելով հարցիս գայունությունը, ես պարզապես չեմ կարող այլ մանրամասներ հայտնել։
Ալավերդյանն Ադրբեջանում գերեվարվել է 10 օր առաջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, սպան եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով շփոթվել է, հայտնվելով Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական կողմն էլ պնդեց, հայկական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել է։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Ալավերդյանը գերեվարվել է այս մարտերի ընթացքում։ Բաքուն հայ սպային 5 հոդվածով մեղադրանք է առաջադրել։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Ամատունին իր գործընկերների դեռևս չկատարած այցի պատճառների վերաբերյալ մանրամասներ չհաղորդեց։ Նշեց, որ այցելությունների ժամկետների հետ կապված որևէ սահմանափակում չունեն, հավելելով, որ Կարմիր խաչը երկու երկրների իշխանությունների հետ երկխոսության մեջ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտում է հարևան երկրում հայտնված սպայի հանդեպ ադրբեջանցիների նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, ինչն ըստ Աննա Նաղդալյանի միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Ադրբեջանի նման ռուսական սադիս գործողությունները եւ միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտումները պարզապես խաթարում են խաղաղության նպաստող միջավայրի ստեղծումը։
Նաղդալյանը շեշտում է, Հայաստանում ռազմագերիներ չկան, իսկ Ադրբեջանում հայտնված հայերին մտածածին մեղադրանքներ են առաջադրում։ Ըստ նրա, դեռևս չփարզված հանգամանքներում հարևան երկրում հայտնված հայաստանի քաղաքացիները այնտեղ որևէ հանցանք չեն գործել։
Նրանց հանդեպ շինձու քրեական գործերի հարձակումը պարզապես միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Այս մասով ցանկանում եմ նշել, որ դեռ միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավասության ներքո են հայտնվել Ադրբեջանի երկու քաղաքացի, եւ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը իր տարածքում հայտնված Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ չի իրականացնում քրեական հետապնդում, չի դարձնում վերջիններից ռազմագերի եւ լիարժեքորեն հարգում է վերջիններից մարդու իրավունքները եւ արժանապատվությունը։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին, որը շատերի կողմից փակուղային է որակվում, Նաղդալյանն ասում է, Հայաստանը պատրաստ է շարունակել աշխատանքները։
Հայկական կողմը հուլիսյան մարտերից հետո ներկայացել է խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ իր մոտեցումները, որոնք ներկայացվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հուլիսի 23-ին կառավարության միստի ժամանակ, եւ այդ մոտեցումներում կենտրոնական դեր է խաղում ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման բացառումը, ատելության հրատարակության դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը։ Ըստ մեր գնահատականների, այդ մոտեցումները նաեւ առաջնահերթություն են Յակոմիսկի խմբի համանախագաների եւ համանախագահ երկրների մոտ։
Ըստ գերատեսչության հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան մարտերից հետո Ադրբեջանից խիստ իրարամերժ ազդակներ ու հայտարարություններ են գալիս։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հաղորդել ենք միջադեպի մասին, երբ մեր նկարահանող խումբը հարձակման է ենթարկվել Սևանալճի շրջանում։ Պարզվում է, միջադեպը քննելու ընթացքում ի հայտ են եկել ուշագրավ նոր հանգամանքներ նախկին ոստիկանապետին վերագրվող անշարժ գույքի մասին։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից Ազատություն ռադիոգայանի լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բացահայտվել են չարաշահումներ եւ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Սևանի ափին գտնվող շինություններից մի քանիսը հատակագծում նշված չեն եղել, եւ ոչ չնայած լողափի գոտում, բաժանիչ պարիսպների կամ ցանկապատերի տեղադրման արգելքին դրանք առկա են եղել։ Անցած ամիս հենց քնչական կոմիտեի նշված հատվածում էր Ազատության նկարահանող խումբ Նապորինի առանձնատների ու այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժի նկարահանումներ իրականացրել, երբ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս էր եկել առանձնատնից ու սպառնալիքներով խոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։ Հետո մի քանի հարցազրույցներում նա նշել էր, որ այդ առանձնատունն իրենն է։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Ռիմա Եգանյանն է մանրամասնում։
Նախաքննության ընթացքում կատարված քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ըստ 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հաստատված հատակագծի պատրաստվող ռեպորտաժի համար իրականացվող նկարահանման վայրում Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտի գյուղի հողամասում առկա է 14 միավոր շինություն։ Մինչդեռ համաձայն ստացված տվյալների հատակագծում նշված չեն դրանցից մեկի մոտակայքում գտնվող երկու շինությունները, որոնք դեռևս 2013 թվականի հունվարի 28-ի դրությամբ այլ շինությունների առկա են եղել։ Նշված շինությունները բացակայում են նաև Դրախտի համայնքի ղեկավարի կողմից 2017 թվականի փետրվարի 20-ի համաձայնեցված կառուցապատման սխեմայում։
Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ խնդրու առարկա դարձած անշարժ գույքերի սեփականատերը 2017 թվականին դիմել է դրանք գրանցելու համար, բայց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակցի որոշմամբ այդ գործընթացը կասեցվել է, քանի որ ներկայացված փաստաթղթերում առկա է եղել անհամապատասխանություն, ինչպես նաև մի շարք շինություններ եղել են Սևանալճից սահմանված բացարձակ նիշից ցածր գոտում։ Մինչդեռ Սևան ազգային պարկի ՊՕԱԿ-ի տնօրենի եւ տնօրենի առաջին տեղակալի կողմից 2017-18 թվականներին տրվել են տեղեկանքներ, որ այդ հասցեում գտնվող հիմնական շինությունները գտնվում են լճի մակերևույթից պահանջվող նիշերից վերև ընկած տարածքում, ինչի հիման վրա 2018-ի հունվարի 19-ին այդ անշարժ գույքը պետական գրանցում է ստացել։ Պաշտոնյական կեղծիքների, շենքերի և շինությունների ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելու դեպքերի արդիվ հարուցվել է նոր քրեական գործ։ Այս գործով Վլադիմիր Գասպարյանը չի հարցաքննվել։
Կորոնավիրուսը խաթարել է ուսումնական գործընթացը ամբողջ աշխարհում, կրթօջախները փորձում են այն վերականգնել։ Մինչդեռ առաջին կուրսեցիները սրտնեղում են, թե արդյոք կարելի է այս նեղմաջալին ուսման վարձը բարձրացնել։ Մայր Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատարի ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մկրճյանը։
Չնայած կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով դասերն ամբողջ ծավալով չեն անցկացվում, այդուհանդերձ Մայր Բուհում առաջին կուրսի ուսանողները ստիպված են 70-ից 160 000 դրամ ավելի վճարել բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող կոչվելու համար։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանը այսօր հրավիրված ասուլիսում պարզաբանեց, թե ցանկությունը վաղուց էր հասունացել, որոշումը կայացվել է դեռ անցած տարի հոկտեմբերին, երբ կորոնավիրուսը Հայաստան դեռ չէր հասել։
Անցած տարի կային մարդիկ, որ ասում էին, բա մեր պայմանագիրը հեռավար ուսուցման համար չէ, ասի ճիշտ եք ասում, ես պատրաստ եմ ձեր գումարը հետ տալ և ձեր գործերն էլ հետ տալ, գնացեք գտեք համալսարան, որտեղ արկա ուսուցում է, նստեք դասեր։
Գևորգյանն ասաց, թե անցած ուս տարվա թերությունները շտկվել են, մասնավորապես բոլոր այն առարկաները, որոնք պահանջում են արկա շփում դասախոսի հետ լինելու են։ Այդուհանդերձ ստացվում է, որ ուսանողը հիմնականում դասերին միանալու է հեռավար։ Ազատության հարցին բարոյական, մարդասիրական տեսանկյունից սահմանափակ ձևաչափով կրթական գործընթացի պարագայում արդյոք չի խաթարվում արդարության սկզբունքը։ Ռեկտորի պաշտոնակատարը արձագանքեց.
Բարոյական խրատներ չտակ։ Եկեք խոսենք օրենքից։ Հաճե։ Կասիք ավելի բարոյական է, բան, եկեք դուք ինձ նշեք, թե ինչն է եժանացել այս ընթացքում։
Հիմնականում թանկացել են պոպուլյար ֆակուլտետները։ Ամենաշատը բարձրացել է տեղեկատվական ավտանգության և ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետների ուսումնական վարձերը, նախկին 540,000-ի փոխարեն 700,000 դրամ է դարձել։ Իրավագիտության ֆակուլտետում սովորողները նախկին 870,000-ի փոխարեն կվճարեն 1,000,000 դրամ։ Բարձր վարձավճարի արդյունքում կբարձրանան դասախոսների աշխատավարձները։ Գևորգյանը պարզաբանում է, համալսարանը պետք է հրապուրիչ լինի երիտասարդ հեռանկարային դասախոսների համար։
Այն մարդիկ, որոնք այսօր խոսում են վարձերի բարձրացումից կամ բարձր լինելուց, ստանում են դրանից բազմապատիկ ավել աշխատավարձ։ Երիտասարդ ավանդավոր հեռանկարային շրջանավարտը ինչու պետք է մնա համալսարանում, միայն համալսարանում աշխատելու, դրանով չի կարողանա լուծել իր ընտանիքի հարցերը։
Կան երեխաները, մարզից են տեղափոխվել ու վարձ են տալիս տան, ինչպես ինտերնետի, այսինքն ծախսերը շատ ծանր են։
Հրազդանից Օֆելիա Հարությունյանն է, կենսաբանական ֆակուլտետ է ընդունվել։ Իր համար չի անհանգստանում, անվճար է, սակայն մտահոգված էր քչախոս ընկերուհու, Արագազոտնի մարզից Երևան ժամանած Սոնա Նիկողոսյանի եւ մյուս համակուրսեցիների համար։
Հա, ավելացրել եք 500,000 ավարտը։ Ծախսերի առումով իրենց դժվար է այստեղ մնալը, մանավանդ կոնկրետ մեր կուրսը, գալու շփաթը մի անգամ դասի, մեր ֆակուլտետը, կանչել են մի անգամ, հա, կենսաբանական ֆակուլտետը, կանչել են շփաթը մի օր դասի ու երեխաների համար հիմնականում դժվարություն է, որովհետև այդ ծախսերի հետ հաշվի առնելով մտածում ենք, որ նորմալ պիտի գանք դասի, մտածում ենք, եթե հնարավոր է ինչ-որ ձև դիմենք դեկանատ կամ չգիտեմ ինչ-որ բան անենք, որ կարողանանք թեկուզ, որովհետև տեղեկենք, որ ուրիշ համալսարաններ կոնկրետ բացի մերից գալիս են գոնե շաբաթը 2-3 անգամ կամ առաջի 2 շաբաթը գալիս են։
ԵՊՀ-ում սովորելու համար առնվազն 500,000 տարեկան վարձավճար է պահանջվում։ Ինչպես կենսաբանության ֆակուլտետի առաջին կուրսեցիները, այդպես էլ աշխարհագրության ֆակուլտետ ընդունված Սահկահովիցի Քնարիկ Զատիկյանի համար հեշտ չի լինելու հավաքել այդ գումարը։
Ահա մեր ամբողջական չեն գալիս, դրանը գումարած, որ ծնողների կեսի շատը չեն աշխատում։
Ռուսական պարբերականը գրել է, թե շուրջ 500 սիրիացի զինյալներ, հիմնականում թուրքոմաններ, հայտնվել են Նախիջևանում։ Արդյոք Թուրքիան ռազմակայան է ստեղծում Ադրբեջանում, իսկ գուցե արդեն ստեղծել է։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանյա մամուլը շարունակում է համառորեն պնդել, Թուրքիան Ադրբեջանը ուղարկել սիրիացի զինյալների համալրելու հայ-ադրբեջանական սահմանին փաստացի գոյություն ունեցող թուրքական ռազմակայանը։ Այդ մասին հերթական մանրամասներն է հրապարակել ռուսաստանյան անկախ պարբերականներից մեկը Նեզավիսիմայա գազետան։ Թերթը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ Անկարան Ադրբեջանը ուղարկել 500 սիրիացի զինյալների, հիմնականում էթնիկ թուրքոմաններ, Սուլթան Մուրադ, Սիրական Ազատ Բանակ և համզած զինված խմբավորումներից։ Պարբերականի աղբյուրները պնդում են, որ տեղեկատվությունը ստուգվում է և առավել հավանական է, որ այն համապատասխանում է իրականությանը։ Թերթը հիշեցնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան բախումներին հաջորդած Բաքվի ցույցը, որի մասնակիցները Թուրքիային կոչ էին անում փրկել Ադրբեջանը հայերից և ռուսներից։ Թուրքիայի դրոշը ծածանելով ցուցարարներն Իլհամ Ալիևից պահանջում էին թուրքական ռազմակայան տեղակայել երկրում և վրեժ լուծել հայերից։ Թուրքական հերոստանգերությունները ցույցերի այդ կադրերն ակտիվորեն շրջանառում էին։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, որևէ կերպ չէր արձագանքել դրան։ Նեզավիսիմայա գազետան մեջբերում է ռուսաստանցի արևելագետ Իգոր Դմիտրիևի խոսքերը։ Ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ Թուրքիան փաստացի ռազմակայան է ստեղծել Ադրբեջանում և վերջին զորավարժություններից հետո Անկարան Ադրբեջանում է թողել իր զորքի մի մասը, ինչպես նաև F-16 օդանավերն ու դրանց անձնակազմերը։ Թուրք քաղաքագետ Էնգին Օզերը ակտիվորեն վկայակոչում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաստատում է, թուրքական զինվորականները մինչ այդ էլ ներկայություն ունեին Նախիջևանում, ինչու նրանց չտալ պաշտոնական կարգավիճակ, չէ՞ որ դրա համար իրավական խոչընդոտներ չկան։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ, ինչպես նշում է Daily Sabah, թուրքական պարբերականը Թուրքիայի սահմաններից դուրս ռազմական չուներ, բացառությամբ փոքր ռազմական ներկայությունը Կիպրոսի մի հատվածում։ Այսօր, սակայն, Թուրքիան արդեն ռազմականներ ունի Սոմալիում, Կատարում, Իրաքում, Սիրիայում։ Ադրբեջանում Թուրքիան ռազմական ներկայություն չունի, հակադարձում է պաշտոնական Բաքուն, կտրականապես հերքելով նաև երկրում սիրիացի գրոհայինների ներկայության մասին Նեզավիսիմայա գազետայի պնդումները։ Այսօր հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, երկրի տարածքում չկան օտարերկրապետությունների ռազմականներ կամ այլ ապօրինի զինված խմբավորումներ, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում։ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ սիրիացի զինյալներին Ադրբեջան ուղարկելու մասին խոսակցություններ սկսեցին ակտիվորեն շրջանառվել հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ռազմական բախումների ֆոնին։ Մի քանի շաբաթ անց Ադրբեջանում տեղի ունեցան թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ զորախաղեր, դրանց մեկնարկին Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույց էր ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ ու ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել մեջբերում լարվածության սրացմանը նպաստող որևէ գործողություն թույլ չտալու կարևորությունը։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին պնդել էր, թե այդ մտահոգությունները զուր են։ Ադրբեջանի առաջնորդը միևնույն ժամանակ ընդգծել էր, որ առաջիկայում Թուրքիան կարող է դառնալ իր երկրի թիվ մեկ գործընկերը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։
Բելարուսում հետընտրական շարունակվող լարվածության ֆոնին նկատվում է ռուս-բելարուսական պաշտոնական կապերի ակտիվացումը։ Մոսկվայում է Բելարուսի արտգործնախարարը, առաջիկայում Մինսկը մեկնի Ռուսաստանի վարչապետը, հետո Մոսկվա կժամանի ինքը Լուկաշենկոն, թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն այսօր խոստացել է, որ Ռուսաստանը կպատասխանի Բելարուսն իրենից և միութենական պետությունից պոկելու փորձերին։ Այս մասին նա ասել է իր բելարուսցի պաշտոնակից Վլադիմիր Մագեի հետ համատեղ ասուլիսին։ Իսկ վաղը սեպտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը կայցել է Մինսկ։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ սկսվել է Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության շրջանակներում Ռուսաստանի նախաձեռնած ինտեգրացիոն գործընթացի վերջնական փուլը, որի վերջակետը պետք է դրվի Պուտին-Լուկաշենկո առաջիկայում կանալիք բանակցությունների ժամանակ։ Լուկաշենկոն Մոսկվան կայցելի առաջիկա երկու շաբաթներին, ասել է այսօր Լավրովը։ Նախորդին հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ ինքը Պուտինի հետ միասին կպահպանի Ռուսաստանի հետ ընդհանուր հայրենիքը Բրեստից մինչև Վլադիվոստոկ։ Օգոստոսի 9-ին Բելարուսում տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հաղթող է ճանաչվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Երկրում սկսվել են բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ։ Պուտինը առաջիններից մեկն է շնորհավորել Լուկաշենկոն ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, իսկ ավելի ուշ նաև հայտարարել, որ Ռուսաստանը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում Բելարուս ուղարկել ուժայիններին, եթե իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Երեկ Լուկաշենկոն հերթական անգամ հայտարարել էր, թե Բելարուսին, ինչպես և Ռուսաստանին, լուրջ վտանգներ են սպառնում արևմուտքից։ Այս անգամ նա ասել է, թե եթե Բելարուսի արևմտյան սահմաններին կռիվ տան, Մինսկն ու Մոսկվան գործի կդնեն զինված ուժերի համատեղ խմբավորումը։ Այսօր Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս շեշտել է, թե Լուկաշենկոն իր այս հայտարարությունները Պուտինի հետ չի համաձայնեցրել և որ համաձայնեցնելու կարիք չկա։ Երեկ Ռոյթերսը հղում անելով Սպիտակ տան իր աղբյուրին գրել էր, եթե Ռուսաստանը միջամտի բելարուսական ներքին զարգացումներին, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահման։ Բողոքի ակցիաները Բելարուսում շարունակվում են։ Երեկ Մինսկի կենտրոնական պողոտայից դուրս եկել ուսանողները, ոստիկանությունը նրանց կոչ ձևով ցրել է, կան ձերբակալվածներ, այդ թվում լրագրողներ։ Մինչդեռ բելարուսական ընդդիմության շարքերում արդեն առկա են տարաձայնություններ։ Ընտրություններին հիշեցնեմ, որպես թեկնածու մասնակցել է ձերբակալված բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու կինը, ամուսնու փոխարեն Սվետլանա Տիխանովսկային, ով սակայն ընտրություններից մի քանի օր անց, երբ իրավապահները դաժանաբար ցրում էին բողոքի ակցիաները և բոլորին ձերբակալում, ստիպված է եղել հեռանալ երկրից, մինչ օրս Տիխանովսկային գտնվում է Լիտվայում։ Տիխանովսկայի հետ, որպես ընդդիմության առաջնորդի, արդեն իրեն շփվում են արևմտյան առաջնորդները։ Լուկաշենկոն մինչև ընտրություններ ուներ երկու այլ հիմնական մրցակից՝ Վիկտոր Բաբարիկոն և Վալերի Ցեփկալոն։ Բաբարիկոն, ով համարվում էր Կրեմլի թեկնածուն, Լուկաշենկոն ձերբակալել էր մինչև ընտրությունները։ Ցեփկալոն էլ ստիպված է եղել հեռանալ Բելարուսից, ասելով, թե հակառակ դեպքում նրան էլ կձերբակալեն։ Բելարուսում մնացել են նրանց կանայք և թիմակիցները, ովքեր միավորվել են Սվիտլանա Տիխանովսկայի շուրջ։ Այս պահին Բելարուսում մնացել է միայն Բաբարիկոյի շտաբի ներկայացուցիչ Մարիա Կալեսնիկովան, մեկը ընդդիմադիր երեք կին առաջնորդներից։ Երեք Կալեսնիկովան հայտարարել է, թե Բաբարիկոյի թիմակիցները ստեղծում են քաղաքական կուսակցություն և որ Բաբարիկոն և իր թիմակիցները կողմ են, որպեսզի երկրում անցնի սահմանադրական հանրաքվե։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին այսօրերին խոսում են Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և պաշտոնական Մոսկվան։ Տիխանովսկայան և Ցեփկալո ամուսինները հակառակը հայտարարում են, որ պետք չէ թույլատրել բողոքի ալիքը և օրակարգում պետք է լինի միայն իշխանապողությունը։
Это проведение новых выборов. При этом Лукашенко должен уйти.
Գլխավոր խնդիրը պետք է լինի քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, նոր ընտրությունների անցկացումը, ընդ որում Լուկաշենկոն պետք է հեռանա։
Уходи это основной тезис, основной лозунг данной политической кампании.
Հեռացիրը հիմնական թեզն է, այդ քաղաքական արշավի հիմնական կարգախոսը։ Մենք չպետք է այսօր ինչ որ կաբինետային բանավեճի գնանք, այսօր հայտարարել է Վալերի Ցեփկալոն։ Ազրաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արևան Վրաստանում վերջին շրջանում կորոնաթվերը աճել են, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 38 դեպք։ Սա իհարկե մեծ թիվ չէ համեմատած աշխարհի շատ երկրների հետ, բայց համավարակի ամբողջ ժամանակահատվածում ապրիլից հետո սա Վրաստանում գրանցված երկրորդ բարձր թիվն է։ Ապրիլի 16-ին արձանագրվել էր 42 դեպք։ Վիրուսի բռնկման նոր օջախը համարվում է ծովափնյա Բաթումին։ Նախորդին կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել քաղաքում հայտնի հրուշակեղենի Դոնա խանութի աշխատակցի մոտ։ Նրա հետ շփված ավելի քան 5 տասնյակ մարդ, այդ թվում խանութի աշխատակիցները, ինքնամեկուսացվել են, խանութը փակվել է։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում այդտեղ այցելած հաճախորդներին խորհուրդ է տրվել կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Բաթումի բուլվարում 3-րդ բժշկական վրանն է տեղադրվել անվճար թեստեր հանձնելու համար, պատասխանը տրվում է 1 օրվա ընթացքում։ Հրուշակեղենի խանութից բացի կորոնավիրուսի դեպք է հաստատվել նաև պետական անվտանգության ծառայությունում։ Հաղորդվում է, որ COVID-19 վիրուս է հայտնաբերվել դեպարտամենտներից մեկի շարքային աշխատակցի մոտ, նրա հետ կոնտակտներ ունեցածները թեստ են հանձնել, 38 աշխատակիցներ կարանտինի մեջ են, պետական անվտանգության ծառայության շենքը ախտահարվել է։ Վրաստանի իշխանությունները իսկույն արձագանքել են COVID-19-ի դեպքերի աճին։ Կառավարությունում տեղի է ունեցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգող խորհրդի նիստ։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան ասել է, որ չնայած վիրուսի 38 նոր դեպք է հաստատվել, դպրոցների վերաբացումը չի հետաձգվի, դասերը կսկսվեն ինչպես նախատեսված էր սեպտեմբերի 15-ին։ Քաղաքային տեղական իշխանություններին նա կոչ է արել խստացնել վերահսկողությունը, բայց ընդհանուր սահմանափակումների որոշումներ չեն ընդունվել։ Գախարյան ասել է, թե չեն պատրաստվում Բաթումի կարանտին հայտարարել, փակել քաղաքը, ավելի շատ քաղաքացիներ կստուգվեն, թեստեր կհանձնեն։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Գամկրելիձեն ճեպազրույցում ասել է, թե Վրաստանում 120,000 թեստեր կան ևս ստորագրված պայմանագրերի, ևս 500,000 հատ դեռ ստանալու են։ Նրա խոսքերով, չնայած կորոնավիրուսի դեպքերի աճին խուճապ կամ տագնապ չկա, իրավիճակը կառավարելի է և վերահսկվում է, խիստ սահմանափակումներ մտցնելու հիմքեր չկան։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժշկական տնօրեն Մարինա Էզգուբայան ասել է, որ անցած մեկ օրում հաստատված կորոնավիրուսի 38 դեպքերից 22-ը կապված են Բաթումիի հրուշակեղենի խանութի հետ։ Նրա հայտնած տվյալներով Վրաստանում կորոնավիրուսից այս պահին բուժվում է 251 հիվանդ, որոնցից 15-ի վիճակը ծանր է, իսկ 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Վրաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը արձանագրվել էր փետրվարի 26-ին։ Այդ օրվանից մինչև հիմա Վրաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 1548 դեպք, 1270 հիվանդ բուժվել է, 19 մահացել են, ավելի քան 6000-ը գտնվում են կարանտինի մեջ, իսկ 239 մարդ հիվանդանոցներում բժիշկների վերահսկողության տակ են։ Այս վերջին տվյալի հետ կապված նշեմ, որ համավարակի ամբողջ ընթացքում հաղորդվել է ինչ-որ քանակի մարդկանց ստացիոնար հիվանդանոցներում գտնվելու մասին, բայց չի հստակեցվում, թե ինչ պատճառներով են նրանք գտնվում բժիշկների վերահսկողության տակ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։